lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Thomas, det her det er Fleetwood Mac med deres sang Peacekeeper, og den er fra 2003. Og Lindsay Buckingham, der har skrevet sangen, har fortalt, at sangen undersøger en verden, hvor vi ikke føler noget længere. Og sangen den stiller spørgsmålet, hvad er fred? Det er jo et meget stort spørgsmål. Og fred, mener han, er ikke noget statisk. Det er en illusion, og derfor så må fred i stedet for være et ideal om fred. Altså noget, vi hele tiden skal arbejde imod, men aldrig når. Thomas, hvad tænker du om det her med, at der ikke findes fred, men at vi skal arbejde mod et ideal om fred?
Jamen, jeg synes, det er en god observation. Jeg sidder og tænker på, at det er jo det her med, at vi som individer har et ansvar for at være med til at skabe en bedre verden. Og det værste, der kan ske, det er, at vi passivt sætter os tilbage og mener, at det er andre, der skal gøre det for os. For eksempel, som han siger omkring fredsbevarende soldater, som går ud og gør det for os. Vi har alle sammen ansvar i, hvor skal jeg gøre og lade i dagligdagen? Hvad er det for nogle ting, vi køber? Hvem er det, vi støtter? Hvad for nogle ting accepterer vi som værende okay i et samfund osv.? Og der har vi som borgere og individer og medlemmer af en global verden et stort, stort ansvar. Og specielt her, kan man sige, også som privilegerede danskere, der sidder i et relativt velfungerende demokrati med mange ressourcer, og som også er skabt på baggrund af andres nød over historien, har vi et stort ansvar for at være med til at gøre tingene bedre på en ordentlig måde.
Ja, og i løbet af den næste times tid her, der skal vi altså tale meget mere om det her med at prøve at nå det her ideal om fred. Lad os komme i gang med programmet. War is over if we want it. Sådan sang John Lennon og Yoko Ono i 1971, og hvert år i december så er den næsten ikke til at komme udenom. Men krig er ikke altid over, hvis bare vi vil. Det ved vi af bitter erfaring, at krig desværre ikke altid er så let at stoppe. Og selv hvis der ikke er krig, så kan det faktisk også være en stor udfordring at bevare freden i mange lande. I dagens Kraniebrud ser vi nærmere på fredsbevaring og fredsmissioner, og jeg forsøger at finde ud af, hvad der egentlig virker. Er det militær, er det politik, eller er det noget helt tredje? Og hvad er fremtiden for fredsmissionerne? Lyt med den næste time og få svarene. Velkommen til Kraniebrud. Og med mig over telefonen har jeg i dag Thomas Mandrup, der er lektor ved Forsvarsakademiet og Stellenbosch University i Cape Town. Velkommen, Thomas.
Goddag.
Thomas, hvis vi starter med det helt oplagte, hvad er så fredsbevaring, og hvad er en fredsmission? Det lyder jo det lyder meget idealistisk.
Er det jo også. Altså man kan sige, der er forskellige generationer af fredsbevarende operationer, ikke? Og du kan sige, det starter jo med sådan nogle steder som Kypern og Kashmir og så videre, som hvor man prøver at gå ind med det, der hedder kapitel 6 operationer under FN's charter, hvor man går ind og prøver at stille sig mellem med blå hjelme, og prøver at stille sig mellem to parter, som formentlig har indgået en våbenhvile eller noget andet, og prøver at holde freden, den fred, som er politisk fundet, og så videre. Så det kunne sige, det er jo det, der har været udgangspunktet i mange år i fredsoperationer. Og det var der politiske årsager til, at man ikke kunne gøre mere, at man ikke kunne gå ud og skabe fred, om at sige, med magt også, fordi der var jo under den kolde krig, var der ikke. Der var undtagelsen var den tidlige Kongo-mission, UNUC i 60'erne, ikke? Men ellers har der ikke ligesom været stemning for i Sikkerhedsrådet og flertal for, at man kunne gå ud og gennemføre andre typer operationer. Afslutningen på den kolde krig gjorde så lige pludselig, at man tænkte, nu kan vi gøre en masse ting, og nu kan vi få mandater. Og så så vi de her såkaldte kapitel 7 operationer, som var op for mere magtanvendelse. Og det har vi set en stærk udvikling fra, skal vi sige, de tidlige missioner i Manu River-området, altså i Liberia, Sierra Leone, i de områder, over til Darfur, til hvad hedder det, Kongo og andre steder, Mali nu, ikke? Altså, hvor vi har set en stigende grad, hvor jeg kan sige, vagtanvendelse er en mulighed for at svare igen, og nogle gange, som i Kongos tilfælde, hvor de har en speciel styrke, på det, som har ret til at gå ud og afvæbne med magt og sådan ting, ikke? Så der er sket et skred over, og hvor man har i stigende grad har gået over og laver og siger, at man nu skal man ud og skabe fred. Og årsagen til det er jo også, der kom en anerkendelse af, at de traditionelle fredsbevarende operationer, hvor man stillede sig med de blå hjelme imellem, kom jo specielt efter Rwanda, men også især efter Jugoslavien og Srebrenica, de ting, de oplevelser, man havde der, at der var behov for, at man også kunne gøre noget, man ikke bare så til. Altså, at det der. Og så var diskussionen omkring det her begreb, der hedder the fence of the mission, ikke? Altså, hvad er missionens mandat, og hvordan bliver det mandat fortolket, og hvad er det, der står i maven af det her mandat i forhold til, hvad man må med i forhold til magtanvendelse og så videre. Og det her så blevet udvidet i de senere år. Og det er også den her, der kommer det her med, hvis der ikke er en fred, hvad er det så for en fred, vi prøver at bevare? Ikke? Og det er jo det her med, at ja, det kan godt være, at der ligger en eller anden form for fredsaftale, men hvis parterne ikke er villige til og så videre at slå fred, så har vi behov for at kunne gå ind og tvinge dem til at gøre det under en eller anden form i højere grad, mere end hvert tilfælde. Ikke? Og det vil sige, at vi har fået de her, vi kalder robuste, multidimensionelle missioner, som både har det militære element, men som har et politisk og et udviklingselement og så videre, som er meget større på den her måde. Ikke? Og det er jo den udvikling, der er sket over årene. Så det er den, det, der er sket. Ikke? Og det er så også under forandring nu, men det kan vi jo snakke om.
Men hvem er det, der står bag de her fredsmissioner? Altså, man tænker jo straks på FN, når man hører om de her fredsbevarende missioner.
Jamen, det har det også traditionelt været, ikke? Altså, det har jo traditionelt været FN, der har haft ansvaret for de her fredsbevarende operationer, og det er jo de store UN missions, som man så må sige. Men det er jo så også under forandring, fordi man har det der med, at man har sagt, at de såkaldte kapitel 8 organisationer, kapitel 8 organisationer er de store internationale organisationer, som for eksempel den afrikanske union, EU eller nogle andre, kan gå ind på vegne af FN og gennemføre fredsbevarende operationer med et mandat for Sikkerhedsrådet. Og det er jo det, vi har set i Somalia med AMISOM, hvor det er den afrikanske union, der er inde og gennemfører i samarbejde med FN, gennemfører en fredsbar eller en fredsskabende operation der. Vi har en speciel model i Darfur, hvor vi har en fælles afrikansk union FN-operation, ikke? En hybridmodel, hvor de er fælles om det og så videre. Men det vil sige, at man ser de her skifte, at det var FN, der gjorde det. Og en af de ting, der er kommet frem, er jo netop, at FN er rigtig gode og har rigtig meget erfaring på fredsbevarelse, og det vil sige det der med, at det er mere defensivt, man går ind og holder en fred, der er forhandlet, men er ikke nær så gode, eller særlig gode til, eller er ikke måske klædt på til at kunne lave fredsskabelse, så det mener man så, at andre er bedre til, for eksempel militære alliancer eller noget andet som NATO og andre. Ikke? Altså, så det er også den her med, at man begynder at snakke lidt omkring det, og der var sådan en FN-reformproces, der hedder HIPPO-processen, så der kom rapport i 2015, som går ud og netop snakker om det her, men vi skal finde ud af, hvad er det, vi er gode til, og hvad er det, at regionale organisationer eller militære alliancer er gode til, og hvordan fordeler vi den her arbejdsbyrde, ikke? Faren ved det er selvfølgelig, at man siger, at der, hvem er det så, der betaler i form af menneskeliv og tabte soldater og andre? Er det de fattige lande, for eksempel, skal Afrika selv? Skal der være afrikanske løsninger på de afrikanske problemer? Betyder det så bare, at vi efterlader ansvaret på noget, som er et globalt problem til afrikanerne selv? Det er jo en af de ting, som man kan være lidt bange for. At hvorfor skal det fattigste kontinent på verden med de fleste problemer selv håndtere mange problemstillinger, som også har rødder andre steder end nødvendigvis lige på det afrikanske kontinent og så videre. Og det er en lang debat, men der er i hvert fald de her problemstillinger, som man skal være klar over, og det er jo en del af den virkelighed, som er.
Ja, altså hvilken rolle spiller det land eller det område, som fredsmissionen så skal foregå i forhold til opstarten af missionen og også undervejs?
Jamen, det er jo en kæmpe stor ting jo. Altså, det er jo det her med, kan man sige, at det er om permissiveness eller non-permissiveness, ikke? Altså, det vil sige, er der et samarbejde af de lokale myndigheder med den styrke, der kommer ind, ikke? Og der kan du sige, der har vi jo haft mange typer eksempler fra alt fra en Kongo-mission, hvor den gamle Laurent Kabila blokerede fra operationen i lang tid. De kunne ikke deparere. Så kom han søn til og velkommen, hvad gjorde, at FN var velkommen, indtil han fandt ud af, at det var ikke derfor at tjene hans ting. Til en operation i Darfur, hvor Sudans regime under Bashir jo blokerede for, at FN's mission og AU's mission kunne fungere ordentligt. på alle mulige små måder med og så videre. Ikke? Så det betyder rigtig meget, hvad er det for et miljø, man går ind i? Er der et samarbejde? Er der ønske om, at vi har en gensidig mål om at få løst den her konflikt og være på fred og så videre? Og det ser vi jo rigtig meget, at mange steder er der en masse lokale interesser, som, og der kan vi sige, at fortsatte konflikt er for mange af de her folk, kan godt have en vis attraktion, fordi det netop betyder, at du kan blive ved magten, og du kan blive ved med at køre dine små forretninger osv. Så en vis form for kaos er der noget, kan godt tjene nogle interesser, og det gør det svært for en fredsmission. For det er også den her sandhed med, det er enormt svært, og det er jo også egentlig at lessons learned, der har været, ikke? At det her, det er enormt svært for styrker udefra, eller aktører udefra, både politisk og militært, at løse en konflikt, hvis de lokale parter er indstillet på det. Og det kan man stort set ikke. Og det er jo en af de ting, som vi også har lært af bitter erfaring fra de her mange konflikter.
Nu skal vi til at se nærmere på tre missioner, der er blevet delt på tre forskellige måder. Og det er i Darfur, i Kongo og i Somalia. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om fredsmissioner, og derfor har jeg forsker Thomas Mandrup med over telefonen. Og Thomas, om lidt så skal vi jo se på fredsmissionerne i henholdsvis Darfur, Kongo og Somalia. Men først så kunne jeg godt tænke mig lige at høre om situationen. Simpelthen lige få en forståelse for, hvorfor fredsmissionerne kom der til. Så hvordan så de her tre steder ud, før missionerne de startede?
Jamen, du kan sige, vi tager Darfur først.
Ja.
Darfur var jo i en åben borgerkrig, som jo kom fra en lang internt politisk splittelse, hvor centret omkring Khartoum havde marginaliseret provinserne, hvor Darfur var en af dem. Man ændrede det, og hvor diktaturet omkring Bashir i stigende grad blev undertrykkende over for de befolkningsgrupper, der var i Darfur, specielt skal vi sige, de fastboende, skal vi sige, stammer eller etniske grupper, som var farmer osv. Så var der nogle interne konflikter, som i Darfur, som har været der historisk set mellem typisk, pastoralister, som har vandret med deres kvæg, og så de fastboende. Og i takt med, at vi har haft stigende tørke og stigende befolkningstilvækst, var der større de her konflikter omkring de her korridorer, hvor man bevæger sit kvæg osv. De ting kom under pres, dels fordi, at de traditionelle mekanismer, der har løst de her former for konflikter, der altid har været lokalt, var faldet fra hinanden på grund af de ting, der skete i Sudan generelt, og de reformtiltag, som kom fra regeringen siden på det her tidspunkt. Og dels fordi, at problemstillingerne blev voldsommere, og folk flyttede på grund af tørke og andre ting osv. Og det endte jo så med, at vi fik en konflikt, hvor der var to grundlæggende oprørsgrupper, JEM og SLA, som gjorde oprør, og hvor lokale arabiske dominerede, pastoralistiske militser med hjælp fra regeringen, slog tilbage og blev organiseret fra Khartoums side som sådan et ofte og lavet fælles operationer sammen med regeringshæren mod. Og der endte vi så i en situation, hvor der var tale om måske folkemord, men i hvert fald etniske udrensninger og voldsomme overgreb og flygtningestrømme og andre ting, som jo fik Colin Powell til derværende amerikanske udenrigsminister til at sige, at der var noget, der lignede et folkemord i det her i Darfur. Og det gjorde så, at den afrikanske union jo gik ind, først med en observatørmission, og som så senere blev erstattet af en FN-styrke, UNAMID, som så stadigvæk er der, men er under afvikling, som vi skal i talende stund. Og det er jo det, der er historien om baggrunden for, at man kom ind. Hvis du så tager Kongo, så kan man sige, at Kongo er jo, diskussionen er, om Kongo har været, og det kan man sige, der er lidt sammenligning med Sudan her også, ikke? Altså hvor længe har man været i konflikt? Er det konflikten i 60'erne, som bare har været på pause siden selvstændigheden, eller er det en ny konflikt og så videre. Men det grundlæggende kan man sige, det der sker selvfølgelig, det er folkemordet i Rwanda i 1994, med en masse flygtninge, over en million flygtninge, der kommer ind fra Rwandas siden af efter folkemordet. Mange af de skyldige for folkemordet er med, og de skubber til en balance, der starter til et forvejen ustabilt Kongo, som har været igennem politisk tumult og krise i senere år af Mobutu Sese Sekos diktatur, fordi hans økonomi var brudt sammen, og han ikke længere havde styr på sine vasaler, altså hans de folk, der støttede ham rundt omkring landet. Det var den måde, han kørte landet på. Og så starter der oprør i øst, som får lynhurtigt med støtte fra Rwanda og Angola, blandt andet, får smidt Mobutu ud. Og man får så Laurent Kabila ind som præsident. Men det gør så, at den alliance holder ikke særlig lang tid, og det ender så i en fuldskala borgerkrig med mange forskellige oprørsgrupper og andre ting. Og hvor FN så i 99 beslutter, at nu skal vi gå ind, og først i, skal man sige, og begynder at forhandle, der kører forhandlingsspor, ledet af Sydafrika og Southern African Development Community. Og så er der altså det her fredsbevarende spor, som ender med den her FN-styrke, som stadig er i Kongo, også i den dag i dag, med først en fredsaftale mellem de regionale parter, og så en intern fredsaftale mellem de nationale parter, eller nogle af dem. Og det er jo så, det er gået on and off helt i den periode. Og der kan man sige, at der har været mange perioder af den konflikt, som gjorde. Men det gjorde, at der var nødvendigt, at man kom ind med en fredsbevarende styrke og prøvede at få stabiliseret den her meget i uheldig situation, som igen, som det er, de her ting går ud over civilbefolkningen, og som går ud over, som leder til flygtningestrømme, og igen i Kongos tilfælde, at den populære, man tit hører, det er de her 5,5 millioner mennesker, der blev dræbt eller døde som konsekvens af konflikten, ikke? Ikke de strakte kamphandlinger, men af krigsrelaterede årsager osv. Så det er jo nogle voldsomme tal, vi snakker om, når man nemlig om de her ting, og det er det, der også får det internationale samfund til at reagere, om man så må sige. Så kan man sige, så er der Somalia. Hvad er Somalia så for en størrelse? Det er jo, den konflikten igen, afslutningen af den kolde krig, Said Barres regime, der falder fra hinanden, interne klankrige osv. Og de fleste har nok set Black Hawk Down, eller mange har nok, ikke? Altså den amerikanske film omkring deres indsats, en tidlig operation, hvor man går ind, hvor Bush og Clinton efter krigen i Kuwait og andre ting, nu skal vi også lige ind og ordne Somalia, ikke? Og det går grueligt galt, og man trækker sig ud, og Somalia bliver efterladt i et kaos, fordi der er, hvor de islamiske courts union overtager magten, og de regionale magter eller parter i hornet, altså Etiopien og Kenya, specielt Etiopien til at starte med, er ikke særlig glade for, at der kommer et islamistisk regime ved siden af med en grænse, som er uafklaret med Etiopien, og med Etiopien, som har 8 millioner somalier boende inden for Etiopiens grænser. Så de begyndte at intervenere osv. Det betyder så, at Etiopien ender med at ende i en krig med de lokale oprørsgrupper i Somalia, som kostede rigtig mange soldaters, etiopiske soldaters liv. I gadekampe, i Mogadishu selv med tunneler og så videre. Jeg kan huske, fordi jeg har været en studerende fra Forsvarsakademiet nede og besøgt det etiopiske forsvarsministerium omkring det, hvor de beskrev også billeder fra de operationer, de havde nede i Mogadishu, og det var skræmmende ting, som de fortalte og viste os på det tidspunkt. Og så beslutter man så i 2007, og nu erstatter man det så med en afrikansk unionsstyrke, og Etiopien kan så trække sig ud, og så kommer der så en ugandisk ledet operation, afrikansk unionsstyrke ind, som intet havde med en fredsbevarende operation at gøre, fordi de blev dobbelt ned i de små kvadrater i Mogadishu, altså hovedstaden, hvor man havde kontrollen, og så kæmpede de sig ud derfra, indtil man så fik presset den lokale oprørsgruppe Al-Shabaab ud i 2011 fra Mogadishu, og så har man så siden udvidet til de fleste større byer i dag, er under regeringen, den nu overgangsregering, somaliske overgangsregering og AMISOMs kontrol. Men Al-Shabaab er stadigvæk en aktør, som er operativ i hele sydcentrale del af Somalia, og er et konstant element i somaliske liv, men AMISOM har så formået med magt frem til 2013, hvor tingene ændrer sig lidt, at bekæmpe og begrænse og reducere Al-Shabaabs evne til at kæmpe osv. Siden 2013 har Al-Shabaab ændret sig i deres måde, de kæmper på, den måde, de organiserer sig på, opererer meget mindre enheder osv. Så det er en helt anden diskussion, men det er de to hovedmodstandere, man har, det er den situation, man også står med lidt i dag, men det kan vi snakke mere om, hvis det er. Ikke? Men det er bare for at sige, at det er den her måde er en helt anden type, fordi det er en afrikansk ledet fredsstyrke med ja. FN-mandat, som er det, der kendetegner Somalia.
Ja. Ja, og Thomas, som du også siger, så om lidt, så skal vi også se lidt nærmere på, hvad man så har gjort for at bevare fred, eller måske på at skabe fred. Og du har jo tidligere sagt det her med, at det er militær og politik, man i høj grad bruger, det er i høj grad det, der spiller ind. og så udvikling også. Og nu skal vi høre et indslag om, hvilken effekt infrastrukturen også kan spille. For vejetog og flyforbindelser, det er en faktor, som også har betydning for krig og fred. Det er i hvert fald konklusionen hos hollandske Per Schroden. Han er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og koordinerer et forskningsprojekt, som også Göteborg Universitet og FN's Kontor for Projektledelse bidrager til. Og det handler om infrastrukturens rolle i skrøbelige miljøer. Og Per Schroden har specifikt kigget på forholdene i den Demokratiske Republik Kongo, hvor vejnettet er meget begrænset.
Jamen faktisk skal du forestille dig sådan, at den Demokratiske Republik Kongo er en land lige så stor som hele vestlige Europa. Og man har kun måske 2.000 km af ordentlig vej. Og du må forestille dig, at i den østlige del af Kongo er der omkring 140 væbnede grupperinger. Og for en kongolesisk herre er det næsten umuligt at få styr på de væbnede grupperinger, simpelthen fordi det ikke er noget ordentlige veje, hvor man kan transportere troppen frem til, hvor de væbnede grupperinger befinder sig. Og til gengæld er det meget nemt for en væbnede gruppering, som er typisk Mao-guerilla-agtig, at bare lopen rundt og gemme sig i en skov. Og på den måde er det faktisk en structureel probleem i forhold til, hvordan man kan holde styr på sådan et land.
Så det vil sige, at manglende infrastruktur, det fører til ufred?
Ja, det er jo den idé, som er faktisk grundlæggende under en hel del stabiliseringsoperationer, som FN plejer at kalde det. Og ideen er, at hvor en vej stopper, det er der, at en revolution begynder. Så wat men prøver at mobilisere en stor del penge for at begynne en stabilisation-operation med at simpelthen bygge vejer. Det er også nødvendig, fordi de internationale troepen fra FN og andere medarbejdende lande, de har jo også brug for en ordentlig vej for at have en mulighed for at leve, wat men kalder for moderne logistik.
Men når den Demokratiske Republik Kongo er lige så stor som hele Vesteuropa, og de næsten ingen ordentlige vej har, så er projektet vel næsten for stort til, at det kan lade sig gøre?
Det er det faktisk, men man skal ikke glemme, at for eksempel Verdensbank og en hel del andre lande, som har jo en stor interesse i at stabilisere Kongo, som amerikanerne, de har en stor interesse i at stabilisere Kongo, fordi der er så rig i meget vigtige mineraler. Og de har jo prøvet at mobilisere omkring 1 milliard amerikanske dollar for at investere i vejer. Så man er jo faktisk, man har jo faktisk været i gang med at prøve at bygge en hel netværk af vejer i østlige Kongo. Men de har jo oplevet, at det manglede vedligeholdelse. Så wat der skete, var, at Verdensbank og amerikanerne og Europa har alle sammen investeret omkring 1 milliard dollar i vejopbygning i østlige Kongo. Men efter en sæsons regnevejr, så var alle de vejer væk igen. Så den stabiliseringsstrategi, som er så afhængig af infrastruktur, er faktisk nu, vi fandt ud af, at der er også nødvendig at bygge en stat. Fordi hvis det ikke er noget hvad hedder det igen, maintenance, så er det umuligt at beholde den infrastrukturelle magt, for at se det på den måde.
Hvad kommer så først? Er det staten, eller er det vejene?
Jo, det er lige præcis det interessante ved, at hvis man begynder at tale om infrastruktur, så er man også nødt til at tale om staten. For de infrastruktur er jo en del af den moderne stat, som vi har udviklet den i Europa. Og hvis vi gerne vil opbygge sådan en stat i Afrika, har man jo brug for infrastruktur, men infrastruktur kræver jo også en moderne statsapparat.
Fortalte Per Schroden fra Dansk Institut for Internationale Studier. Thomas, infrastruktur, er det også en del af det, du kalder udvikling?
Meget. Altså, der er jo både en, skal vi sige, udviklingsmæssig del af det, som Per snakker om, og så er der en militær realitet på det her. Det er jo gammelkendt fra militære studier, specielt militær geografi og andre ting, at jo dårligere en infrastruktur, jo flere soldater skal du bruge for at kunne dække et givet territorium. Og der er det klart, altså, som Per også sagde, jeg har også været i Kongo mange gange, og det er en stor del af året, at det er umuligt at operere, fordi vejene er vasket væk osv. Jeg er der patruljer, hvor man har kørt en dag, har kunne køre 30 km på en god dag, fordi og man har kørt fast fire gange, og giben og kører fast og ligger nede i grøften og andre ting, fordi det bare er ren mudder osv. Og det gør det jo enormt svært, både for de fredsbevarende operationer, men også for den lokale regerings her at operere. Så det er en del af det. Så infrastruktur er en enorm vigtig del af det med at kunne, skal vi sige, vise formel statslig tilstedeværelse. Når det så er sagt, så skal man også være klar over, når man nu tager nu Pers eksempel med Kongo, så er det jo ikke fordi, at den kongolesiske stat ikke er til stede i de landsbyer. Når jeg er oppe i, og sidste gang jeg var oppe i nordlige Kivu, oppe i en landsby, der ligger et stykke uden for Goma, hvor der er oprørende og deres specialoperationsstyrker, regeringens specialoperationsstyrker, de levede i fin harmoni i den samme landsby, fordi man vidste godt, man gad ikke angribe hinanden, og man havde nogle økonomiske interesser osv. Men de var der, den formelle stat var der, der var en politistation, og der var også politifolk. Så det jeg prøver at sige med det her, det er, at der er også en symbiose mellem det, vi kalder, Per siger, de 140 oprørsgrupper, det er ikke helt så mange, og jeg kan godt forklare, hvorfor det ikke er så mange, men det er så, hvad det er. Og så skal vi sige, de formelle statslige aktører, som gør sig gældende, som er til stede i de her områder. Så infrastruktur hjælper med statens evne til at være til stede og levere på den, skal vi sige, sociale kontrakt, der er mellem borger og stat. Altså, hvad er det, de der rettigheder og pligter som borger i en stat. Ikke? Og der kan man sige, der er jo Kongo jo på grund af krigen og den manglede osv., og det skamme kan du sige med Darfur og også med Somalia, ikke? At der har staten jo ikke leveret noget. Staten er et udtryk for noget undertrykkelse og ikke noget, det er ikke noget, man stoler på. Men, altså, så det er jo en del af problemet også.
Ja, og det leder jo meget fint over til, at vi nu skal se på, hvilke midler fredsmissionerne har brugt i Darfur, Kongo og Somalia, og om det har haft den ønskede virkning. Du lytter til Radio 4. Vi er godt i gang med dagens udgave af Kraniebrud, der handler om fredsmissioner og fredsbevaring. Og i dag har jeg fået telefonisk selskab af Thomas Mandrup, der forsker i fredsbevaring og har været med til at vurdere fredsmissionerne i Darfur, Kongo og Somalia. Og Thomas, hvem er det, der står bag, eller hvem er det, der står for de her undersøgelser?
Ja, du kan sige, at det er et forskningsprojekt, vi har, som hedder Effectiveness of Peace Operations Network, er et NUPI, som er det norske udenrigspolitiske institut, ledet forskningsprojekt, hvor vi er, jeg tror vi er oppe på 70 internationale forskningsinstitutioner, som er med i det her netværk, og som i samarbejde med FN og AU, altså Afrikansk Union og EU, laver systematiske undersøgelser af forskellige typer af fredsbevarende operationer. Alt fra det, vi kalder special political missions, som er politiske FN-missioner, til ad hoc-missioner, som den, vi ser i kampen mod Boko Haram op i nordlige Nigeria, hvor regionale styrker går sammen, til de store fredsbevarende operationer, som dem i Kongo, Darfur og så videre. Og tanken har været, at vi har jo tilbage i 2016 udviklet et fælles, altså en metode, som vi så har justeret efter de første pilotstudier, hvor vi går ind og spørger 8 spørgsmål, de samme typer spørggrupper af spørgsmål til hver mission, så man kan sammenligne de her rapporter, de her findings, og gå ind og sige på, hvad er det egentlig, der virker i høj grad i de forskellige missioner, hvad er det for nogle værktøjer, der er gode, hvad er mindre gode, og hvorfor, osv. Og tanken med det her har været, at fordi FN, når man kører, man kørte det, der hed Brahimi-rapporten, som kom tilbage omkring 2000, så havde man 15 år senere HIPO-rapporten, som var nye tanker omkring FN's fredsbevarende operationer. Men man havde rigtig meget data fra forskellige altså artikler og andre ting skrevet af sådan nogle folk som mig selv, omkring hvad der sker i fredsbevarende operationer, men man havde ikke systematisk data, som var baseret på feltarbejde, som hvor man stillede de samme typer spørgsmål. Og det data smider vi så ind, ikke? Så vi var i New York her sidste år i december og præsenterede det her til FN, præsenterer det her til den afrikanske union også, og vi har præsenteret det også til amerikanerne i deres undersystem osv., hvor vi præsenterer de her findings, der er. Og det, der selvfølgelig er interessant, det er at prøve at kigge på de her ting, der går på tværs, og sige, er der nogle ting, vi generelt kan sige, at det her det fungerer godt, eller det her fungerer mindre godt osv. Og det er jo det her, som vi går ind og kigger på. Og det er jo små og store ting, om man så må sige. Men det er tanken er, systematisk data, som gør, at man faktisk har et bedre grundlag at lave politik på. Altså, og det, så det handler jo grundlæggende om, at man prøver at række hånden over fra det her meget stærkt akademiske feltarbejde, et eller andet, hvor vi peger på problemer, men til at komme over og prøve at gøre noget, hvor man siger, vi gør noget, der er policy-anvendeligt, som gør, at man faktisk giver nogle værktøjer til nogle beslutningstager, som gør, at de kan arbejde bedre fremadrettet.
Ja. Og hvad er det, nu siger du dig de her 8 spørgsmål, hvad er det for nogle spørgsmål, I stiller dem?
Jamen, vi stiller spørgsmål omkring, for eksempel, det er overordnede temaer, kan man sige. Ja. Ikke? Det er det her omkring det politik. Altså, hvad er det for nogle typer af mandater, der ligger? Hvordan har mandaterne været implementeret? Hvad er det? Hvad har gender inde med, for eksempel? Hvordan har gender mainstream været inde omkring? Hvad betyder udvikling inden for de her områder, osv.? Hvad er de militære værktøjer? Hvad har det været? Hvordan fungerer det? Hvad er det for nogle typer, har man puttet ind? Og hvilke type deltagere har man, osv.? Menneskerettigheder, altså hele human rights area har været ind over omkring, er også et område, som går ind og bliver dækket. Logistik især, ikke? Altså hvad er det for nogle budgetter og logistik, ikke? Hvad er det for nogle typer af logistik, som er til rådighed, og hvad problemstillinger er der omkring det? Og der går man så ind, altså for eksempel da vi var der fur her, der var vi et team på 8, hvor vi er bedelt op, som havde forskellige roller, ikke? Nogle var ude at kigge på security sector reform, andre var ude at kigge på DDR, altså demobilisering og repatriering og så videre, ikke? Andre var ude, som mig, var ude at kigge på de egentlige militære værktøjer. Hvad er det for nogle typer af styrker, man har deployeret? Hvad er det for nogle opgaver, man har? Hvad er det for nogle standard operating procedures, man har? Hvor meget går man på patrulje, og hvad gør man, og hvad er interaktionen og så videre, ikke? Nogle var ude at kigge på netop det her med, hvad gør man i arbejdet med flygtningegrupper og andre ting med for at sikre ikke overgreb, menneskerettigheder, gender og så videre. Så vi deler os op på den her måde og var eksperter på forskellige felter, om man så må sige, og så får man det her bagt sammen til det her. Alt fra det højt strategiske niveau med SRSG'en, altså lederen af operationen, hvad er det politiske mål, hvad er det for en problemstilling, de sidder med til niveauet nedunder, til det helt ned i, på ud i den spidse ende og så videre. Ikke? Så man stiller de her spørgsmål, og de her problemstiller i forskellige missioner. Og det er det samme, man så stiller til de forskellige operationer, om man så må sige. Og det gør jo, at du får nogle data, som man på en eller anden måde kan sammenligne, til vis grad i hvert fald.
Ja, så I kan sammenligne de forskellige missioner også, eller så man kan sammenligne, okay.
Ja. Så det går til grundlæggende, det er så, at du går ind og kigger på, at det her forskel, man siger, at jamen, den her mission i Kongo oplevede, jamen der kan man sige, nogle, typisk, at der er manglende koordination mellem den udviklingsmæssige del, menneskerettighedsdelen og de militære, for eksempel. Ikke? De snakker ikke sammen, de rammer ikke hinanden før niveauet, SRG's niveauet, som er chefsniveauet, ikke? Og det vil sige, typisk så kan de deployere ved siden af hinanden, uden at snakke sammen. Jamen, sørme, jamen den fandt vi også i Darfur, for eksempel. Ikke? Der fandt vi også det her med, at pludselig så står FN's UNDP og laver ting i den by, hvor der er en fredsvarende operation, eller der er en militær styrker, men de er ikke orienteret om, hvad de laver. De går ud til nogle landsbyer, som den mission, der er der til dagligt, de ikke synes er særlig smart, at de gør, fordi de synes faktisk, det var bedre den anden, og de har ikke snakket sammen inden og sådan ting. Altså de her ting, man finder, når man går ud og graver lidt, og finder ud af, og det finder man på tværs af missioner, for eksempel. Logistisk støtte er en anden godt eksempel, ikke? Altså det her med, når, som i Darfur, hvor du kan sige, at hvor lokalregeringen i Khartoum ikke ønsker, at fredsformation skal være særlig effektiv, så derfor blokerer du for ammunition og panser- og mandskabsvogn, som står i havnen i Port-Sudan i 6-8 måneder, og kan ikke blive leveret til, at folk ikke kan få visum. Så de centrale figurer, der skal ind og være en del af operationen, ikke kan komme ind i landet, fordi de ikke har fået visum osv. Det havde vi også i perioder i Kongo, for eksempel, hvor Kabila var sur på FN og så videre. Ikke? Så vi har de her ting, vi kan gå ind og sammenligne med, hvordan interaktionen med den lokale regering er. Ikke? Og det er bare sådan små eksempler, man kan komme med. Hvis du skal trække nogle generelle problemer, så kan man sige, så kan man tage det på det politiske niveau, der har samarbejdet i perioder været rigtig svært. Det er det i Somalia, det har det været i Darfur i særdeleshed, og det har det også været i Kongo i perioder, hvor det har gjort, hvor man stort set ikke har været på talefod med den lokale regering. Og det gør det svært at operere. Der har været forskellige årsager til, at det har været sådan. Men det gør, at det her med, at hvis du ikke har de lokale parter med til at egentlig vil finde en løsning på det her, så bliver det rigtig svært for den her intimiderende mission at gøre noget, både politisk og så videre. Så er der logistik. Der kan du sige, at det er lidt forskelligt. Altså, Darfur var problemet, så en af konsekvenserne i Darfur, det har været, at man har gjort det lidt on the cheap. Man har deployeret en mission, hvor Sudans regering og dem, der støttede Sudans regering, jeg læser nu her, Kina og Rusland i lange perioder, har gjort, at man sagde, at man accepterer, at der var en mission, men den måtte ikke være for stærk. Og det vil sige, at man havde en mission, som ikke nødvendigvis havde den bevæbning, som skulle til for at kunne deployere og operere ordentligt i det her område. Og det gjorde jo også, at den tidlige del af UNAMID-missionen, der havde man enormt mange tab blandt fredsstyrken, fordi at de kørte rundt i køretøjer, som ikke var panseret og andre ting, og blev direkte angrebet af specielt regeringstro oprører eller styrker og sådan nogle ting. Så det har været et kæmpe problem. Så har der været næste problem, har så været, og det kan man sige, det er jo også noget, som vi også ser igen det her med, at på grund af de manglende veje og andre ting, så er logistik svært størrelse at få frem. Og så kan man sige, at der er også en strukturel ting i FN-systemet omkring det her med, at man kører det her, man kalder PSO-doktrin, altså en fredsbevarende doktrin, som styrer det her logistiksystem, som gør, at man leverer støtte til bestemte niveauer, til nogle bestemte typer af baser osv. Men den type operationer for eksempel, som man har kørt i, hvad hedder det, i Kongo, eller undskyld, i Somalia, er for eksempel mere en militær operation, som kræver en anden type logistik, som FN ikke er i stand til. Og FN har ansvaret for logistikken i Somalia, men de kan ikke levere til det niveau, som AMISOM har brug for at kunne være rigtig operativ osv. Noget vi finder generelt set igen i forhold til materiel har været luftstøtte, både i form af transport, helikopterkapaciteter og andre ting, mangler stort set. Det mangler i Somalia, det mangler i Darfur, det mangler i Kongo, og har vi gjort det i lange perioder. Det gør det rigtig, rigtig svært at operere, fordi hvis du skal operere effektivt, og der ikke er nogen veje, og du er nødt til at flytte dig hurtigt, og du ikke har helikopterkapaciteten. Et godt eksempel i Kongo, du har på nuværende tidspunkt 2 helikopter deployeret i den sydlige sektor, som er på størrelse med Pakistan. Og det er så det, du har. Det betyder jo så, at når der sker noget op i højlandet, så kan du ikke bare lige, fordi det tager i hvert fald måske 2 dage at komme derop, eller en dag at komme derop, alt efter den vejret er, hvis du skal køre, og der ikke er nogen roadblocks, du skal rydde på vejen, og så videre, så videre, med alle de politiske problemer, der er i det. Så der er de her ting, som gør det enormt svært, og det er ting, vi finder generelt. Og det er noget at gøre, det peger tilbage til medlemsstaterne i FN-systemet, som ikke har været villige til at levere de ting, der skal til for at lave de her missioner effektive i lange perioder, eller ikke ville det. Og det gør jo så, at man så er nødt til at gøre godt med det, man har. Ikke? Så der kommer de her, skal vi sige, disconnect, eller mismatch mellem det mandat, det man er forventet af FN til at gøre, som er protection of civilians, afvæbning af oprørsgrupper, eller hvad nu ellers der ligger i de her mandater, hvis du kigger dem igennem på forskellige niveauer. Beskyttelse af flygtninge, firewood patrols, og alle de her ting, som ligger. Og så det, man egentlig har til rådighed, både i antal, men også i kapabiliteter, altså det materielle udstyr, man har til rådighed, når man bliver deprimeret. Og det er jo en kæmpe problemstilling, som man fra FN's side er nødt til at gå noget ved, men som altid har været et problem, fordi det er dyrt. Ikke? Hvem er det, der skal betale? Og så videre. Ikke?
Ja.
Og det finder vi på tværs af de her missioner. Det næste problem er så også, hvem er det, der deprimerer, hvis du så kigger på. Ikke? Og det er jo så, og der må vi jo kigge på os selv. Ikke? Selvfølgelig har vi lidt i styrke af Mali nu, som en del af den franske operation og så videre. Men hvad hedder det? Omvendt, hvis du så kigger på, hvem er det? Det er så typisk Indien, Pakistan, Etiopien og andre så videre, som deployerer i her og er villige til at risikere deres soldaters liv på at sende ud de her operationer. Rwanda er også en stor bidrag ud og så videre. Og problemet med det er, at de her lande på samme tid, og det er jo et kendt problem, at ikke er villige til at, altså man bliver ikke forfremmet i Pakistans eller Indiens her, hvis man får soldater hjem fra Kongo i bodybags. Så man, selvom man har kapitel 7 operation eller mandat, så er man ikke villig til at gå ud og risikere soldaternes liv for at gennemføre mandatet, om man så må sige. Og det er jo et kæmpe problem for en force commander. Ikke?
Ja.
Jeg interviewede en tidligere force commander fra Darfur her for nylig, og som en nigerianer, som sagde, men han havde vundet at løse det på den måde. Han først og fremmest, han kaldte sig ikke sig selv for force commander. Han var en force manager, for han havde ikke et command over noget som helst. Det problem så vi i Kongo, det problem så vi også i Somalia. Og det næste, han sagde, så den måde, han løste det på, det var, fordi han var fra Nigeria, som var et stort land, så sørgede han for, at han havde nigerianske styrker i alle de forskellige zoner, fordi så kunne han trække på dem, for dem vidste han, de ville gøre, hvis han bad dem om det. For andre ville for eksempel soldater fra Rwanda, ville ikke nødvendigvis, de skulle have godhændelse fra deres capital, inden de gør noget osv. Så der er nogle strukturelle ting i de her ting, som gør det svært, rigtig svært at operere, som er både politiske og logistiske, og som er rent økonomisk materiale i forhold til de ressourcer, man har gjort. Og det, nu snakker jeg kun om den militære side af tingene.
Ja. Men siger det her, altså de undersøgelser, I har lavet, er man så også blevet klogere på, jamen er det primært det militære, der skal til, eller er det det politiske, der kan løse de her konflikter eller bevare freden? Det er sikkert også et svært spørgsmål at svare på.
Nej, for det er et helt centralt spørgsmål, ikke? Og det kan sige, det vi er kommet frem med generelt til, det er det der med, det var også noget af det, vi skriver i vores metode, det er det her med the primacy of policy. Ikke? Og det er det her med, at det er, altså det militære kan ikke løse politiske konflikter. Det militære instrument, det kinetiske instrument kan gøre, det kan skabe plads og rum for politiske løsninger til at finde sted. Men det kan det kun i en vis periode. Og hvis det udviklingsapparatet, det politiske apparat, ikke går ind, når der bliver skabt plads og rum, og en rum, det kan være, at man tvinger parterne til at holde for våben i det, eller du rydder nogle landsbyer for oprørssoldater, eller gør noget, svækker dem så meget, at de tvinger dem til at kunne gå ind og finde en anden form for politisk løsning. Hvis du ikke bruger de her, udnytter det her felt politisk til at finde en løsning, så kan man sige, så er det, vi rører ind i en ond cirkel, hvor man så trækker sig militært, man befrier en landsby, man går ind, der kommer ikke nogen lokale officials og tager over og tager ansvaret og så videre, så trækker man sig militært igen, den lokale regering siger, kommer ikke og overtager sikkerheden, så kommer oprøren tilbage og straffer lokalbefolkningen. Det har vi set i Darfur, det har vi set i Somalia rigtig meget, og vi ser også i Kongo, ikke? Og da man så snakker med de her fredsbevarende soldater, så siger man, og de bliver kritiseret for ikke at gøre nok, så siger de, jamen jeg bliver altså også blevet træt af, at vi nu befrier den samme landsby for femte gang, og vi kan ikke regne med et lokalt partner. Og når vi kommer ud her, så er der altid nogen, der kommer til skade, og så bliver de straffet af oprør, når vi trækker os, hvis de begynder at snakke med os osv. Og det er jo det der problem, det er til den fastlåst situation, ikke? Og der kan man sige, det er det her med, om man... Og det er jo noget med mandatstørre længde, og hvad er det, man skal man lægge større pres på de lokale parter? For eksempel, nu kan tage Somalia et godt eksempel på det her, ikke? Fordi den nuværende mission, deres mandat udløber i februar. Meningen er, at man er nu imellem fase 2 og 3 ud af 4 i transitionen fra AMISOM til lokale regeringer, der sikkerhedsstyrket har ansvaret for det her. Der skal være valg i Somalia, skulle have været her i november. Det bliver formentlig først inden februar forhåbentlig. Men det, man kan sige med det, det er, at hvis vi ikke kan regne med, at regeringsstyrken overtager det, vi har lavet, så løser vi ikke, så bliver det et tilbagevendende problem, og så risikerer vi, at det hele falder fra hinanden, inden vi går ind, eller når vi går ud, ikke? Og det er jo de her problemstillinger, som man står med, hvad gør man så, og hvad er det så, der skal erstatte, hvis man ikke kan regne med den lokale part? Hvis man så for eksempel, og det er jo det, der er tanken med det, jeg siger med presset, det politiske pres, for eksempel i forhold til Somalia. Det er det, som argumentet fra amerikanerne og nogle af de europæiske lande var årsagen til, at man gav den her gang frem, gav kortere mandat fra maj til februar. Det var det, man sagde, nu siger vi til Somalia, nu gider vi ikke vente mere. Nu har vi støttet jer så meget, nu må I bide til bolden og gå sammen og sige, at vi vil det her. Og til at begynde at tage mere ansvar. Og ikke bare tro, at vi kommer og betaler og leverer sikkerheden for jer hele tiden. Vi er nødt til at se et commitment fra jeres side, ikke? Fordi det har manglet på mange måder, ikke? Om det er den rigtige måde, det kan man så sige. Kongo, konflikten er, at du har stadig rigtig mange problemstillinger, og som ikke er uløst og så videre. Og det er jo en stor forretning og så videre. Og når du spørger FN-soldaterne i Kongo, så mange af dem siger, at det er måske på tide, at vi trækker os. Vi ved ikke rigtig, hvorfor vi er her mere. Projektet er der ikke, og sådan ting. Ikke? Og det er jo den her med, når missionen bliver her for længe, så bliver det svært, ikke? At fortsætte.
Ja. Thomas, her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi nu siger du, at man har jo lavet den her vurdering af fredsmissionerne, og det må jo betyde, at det er fordi, man sætter spørgsmålstegn ved, om de virker eller ej, eller man prøver i hvert fald at finde ud af, hvordan de virker, og hvor der er udfordringer. Altså, hvordan ser fremtiden ud for fredsmissioner? Er det noget, vi vil blive ved med at se i lige så høj grad, eller kommer de til at ændre sig i løbet af de næste par år?
De er jo en stærk forandring. Altså nu er vi ikke så kan sige, nu har vi jo set ud som at vi får, hvis alt går vel, og de amerikanske domstole ved det, som vælgerne ved det, eller hvad vi kalder det, så får vi en ny præsident i USA, og det betyder rigtig meget. For du kan sige, Trump har jo været ude og været fra starten af sagt, at han troede ikke længere på det her, hans administration troede ikke længere på de her store fredsvarende operationer, som koster over $1 milliard som året, osv. osv. Amerikanerne har jo så også skåret kraftigt i deres støtte og betaling, og de har betalt en stor del af de her fredsvarende operationer, som gjort, at budgettet for de her fredsvarende operationer er blevet meget mindre, end det har været før. Og det har jo gjort, at man har været nødt til at revurdere hele den her proces, altså omkring, hvad er det for en type operationer, vi skal køre, hvordan skal vi gøre det, osv. Så der er både et, skal man sige, et mere ideologisk tanke omkring, hvordan er det, hvad for en rolle og type af operationer skal vi gøre, og så er der sådan en mere økonomisk realitet, som gør, at man er nødt til. Og der kan man sige, i forhold til den økonomiske realitet, og det er jo positivt, der har man været tvunget til at gå ind og kigge på, når man får trukket 300 millioner af sit budget på 1,4, som man gjorde i Kongo i 2017-18, så kan man sige, et hug, så er man nødt til at gå ind og kigge på, hvordan vi bruger pengene, og der har man hvor FN sidder udviklet, og blandt andet også med Nubis hjælp, går ud og udvikler nogle værktøjer, som gør, at man bruger sine midler mere effektivt. Og det er jo positivt, kan man sige, at man gør det. Man kigger på sine strukturer, man kigger på logistikveje, indkøbspolitikker, brugen af de ressourcer, man har osv. Så det er jo fantastisk. Men det, man kan sige, der ligger, og det er den større debat, det er det her med omkring, hvad er det, vi skal gøre. Ikke? Og der er en gruppe, som siger, at vi skal bruge mere magt. Ikke? Altså, det vi er nødt til at fjerne de spoilers, som er i de her konflikter. Og hvis vi ikke gør det, så kan vi være der i 20 år og så videre. Så vi er nødt til at bruge mere magt i de her missioner. Det er der mange af de her, specielt Indien, Pakistan og andre, det er de ikke særlig interesserede i. De vil gerne mere tilbage til den mere defensive FN fredsbevarende operation, som er en fredsbevarende operation, og ikke skal ud og skabe magt og så videre. Og det her spørgsmål, den her klasse, ser du rigtig meget i de her, og det har vi også internt i på det, og det skal være helt ærlig omkring det her forskningsprojekt. Det er meget skært. Vi har også FN-folk med, ikke, som synes, at det her, det er den vej, man skal gå. Man skal gå tilbage til det her mere, og så må andre ad hoc alliancer, eller militære alliancer som NATO, eller den afrikanske union, gå ind og lave de her robuste, hårde missioner, som er mere farlige, som FN's deputy generalsekretær for et år siden sagde, vi kan ikke overtage Somalia, som vi egentlig havde lovet, fordi det er for farligt for FN. Så det må afrikanerne gøre, altså underforstået. Mali er jo godt andet godt eksempel på, hvor vi har en rigtig farlig mission lige nu, hvor man begynder at sige osv. Så vi ser en udvikling, hvor missionerne bliver mere effektive. Vi ser en, vi kalder the death of the big five, altså hvor vi siger, at de fem store missioner, eksisterende fredsforhandlede missioner, snart bliver tre, fordi der fuger på vej til at lukke. Kongo er også under afvikling osv., ikke? Hvor vi ser i stedet for, og det er det, amerikanerne jo har gjort, de begynder jo at deployere mange flere specialoperationsstyrker. Afrika for eksempel, hvor jeg arbejder, er det et kontinent, hvor amerikanerne har næstflest specialoperationsstyrker operative uden for Mellemøsten. Ikke? Altså, Mellemøsten er der, hvor der er flest, og så altså Afrika. Ikke? Og det vil sige, at man i stigende grad ser amerikanerne være til stede som træningsmissioner og skal støtte. Man går ind i samarbejde med regionale organisationer, og prøver at etablere regionale svar på for eksempel østlige Kongo, får man staterne i det centrale Afrika til at snakke sammen. I forhold til Boko Haram i Nigeria, der får man de lokale stater til at gå sammen og lave det her MNJTF, som er den her Multinational Joint Task Force, som er en militær enhed for fire lande, der går hvor vi opererer og prøver at ramme Boko Haram osv. At det er den model, hvor man siger, at det fra, at det er FN, som giver et mandat og budget og alt muligt andet, så er det FN og den afrikanske union, for eksempel, som siger, okay, så de authorizer, de mandater ikke, de authorizer, at de her lande må gøre det her. Og så er det landene selv, der er i samarbejde med internationale parter, gør det her, osv. Som er en helt anden model, og som er langt mere kinesisk militærtung, og som går væk fra det her. Og så har du det der, som jeg siger, ideen om, så noget af det, vi har fundet frem til det her med, at det er fordi, det er politiske løsninger. Ikke? Altså, det er der, hvor vi mangler. De her konflikter kan ikke løses militært. Vi kan reducere. Militæret kan skabe plads til en politisk løsning, der kan finde sted. Men hvis de her i stigende grad, skal vi sige, militære svar, mangler det militære, eller det politiske og det udviklingsmæssige del af det, så har vi et stort problem. Ikke? Og det er der, hvor vi har nogle udfordringer lige nu, og hvor der er lidt kamp omkring, og hvor vi under Trump i hvert fald, har bevæget os væk fra de her store multidimensionelle missioner, men der har det hele, både skal bløde og hårde værktøjer, ikke? Til vi nu har begyndt at se de her mere militært tunge operationer.
Med det, Thomas Mandrup, så vil jeg sige mange tak, fordi du havde lyst til at være med i dag og gøre både mig og lytterne klogere på de her fredsbevarende operationer.
Tak fordi du var med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.